Balasszony.
Sét.
Ezt kik?
Trinót. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, 11 sati i 6 minuta, Radio Beograd 1, Talasanje, drugi sat našeg magazinskog programa. Njega danas posvećujemo temi inspekcijskog nadzora, reformi inspekcijskog nadzora i tome kako ta reforma može da utiče na smanjenje sive ekonomije i prebacivanje delova, barem te sive ekonomije, u legalne tokove. Naša zemlja ima čak 36 republičkih inspekcija, veliki broj lokalnih agencija za nadzor, imaju komunalnu policiju i njihov delokrug rada se donekle preklapa sa pomenutim inspekcijama. Inspekcijski nadzor privrede je uglavnom loše koordinisan i nepredvidiv, a postoji i percepcija o znatnoj korupciji u ovoj oblasti. Sutra je na dnevnom redu Skupštine novi zakon o inspekcijskom nadzoru koji će pokušati da reši neke od ovih problema. Šta on donosi, koliko može uspjeti u tome i na koji način inspekcije mogu da budu od koristi privredi, a ne samo da budu opterećenje. Naši današnji gosti iz NALED-a Ana Knežević-Bojović, a iz USAID-a dolazi nam Milan Stefanović, njima želim dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Razgovor počinjemo za koji minut.
Diamond ring my
11 sati i 10 minuta. Ako se ne bavite nekom privrednom delatnošću, onda verovatno ne znate koji deo vremena mora da odvoji svako koji je u biznisu na kontakt sa inspekcijama. Dakle, nekima se zaista jako često dešava da ih obilaze, neki bivaju zaboravljeni, nema pravila. Takođe, i kada vas inspekcija poseti, ponovo nema pravila oko toga kako će se ponašati, šta će tražiti od vas, i većina privrednika kaže da nikada nije sigurno, koliko god pažljivo vodila svoj posao, da li je sve po protokolu, jednostavno zato što je teško obavestiti se o svim propisima i biti spreman za moment kada dođe jedna od 36 republičkih ili kada dođe neka od lokalnih inspekcija. Danas razgovaramo o reformi inspekcijskog nadzora i naše prvo pitanje za Anu Knežević-Bojević i za Milana Stefanovića. Da li znate šta kažu podaci o tome koliko inspekcije imaju neke druge zemlje naše veličine i našeg nivoa kompleksnosti privrede? Dakle, da li je taj broj od 36 zaostavštine iz nekog prošlog vremena ili je manje više realno neophodan broj koji bi jedna zemlja naše veličine trebalo da ima?
Dakle, u našoj zemlji ima 36 inspekcija i one su u resoru 12 ministarstava. To je ono što je na republičkom nivou. E sad, određene inspekcije su poverile svoje poslove i pokrajini i lokalnoj samoupravi, tako da postoji ta jedan vertikalni niz, a postoje i izvorni poslovi lokalne samouprave, dakle, to je komunalna inspekcija. Plus, kao što je rečeno, dakle, jedan broj institucija javnih organa koji obavljaju poslove kontrole i nadzora, koji su vrlo slični ili malte ne istovetni inspekcijskim ili u suštini istovetni, samo se drugačije zovu, tako da je to taj broj jedan u suštini veći broj. Ali hajde, zvanični podatak je 36 inspekcija na republičkom nivou u 12 ministarstva. E sad, zemlje, mi smo, Srbija, dakle, kreće u sveobuhvatnu reformu inspekcijskog nadzora među zadnjima, da kažemo. Jer druge zemlje bivšeg istočnog bloka i druge evropske zemlje, pa i šire, dakle, i na drugim kontinentima, jel, su već praktično sprovele ili u dobroj meri sprovele ili su ranije započele reformu inspekcijskog nadzora, i one su se na samim početcima također susretale sa velikim brojem inspekcija. Tako da neke zemlje bivšeg Sovjetskog saveza su imale i više od ovoga broja. Tu su neki brojevi čak 50-55 inspekcija. A zemlje otprilike kao što je Albanija i neke uporedne su imale tu, sad da li to 33, 36 i slično, to je otprilike taj broj. Generalno treba da dođe do ukrupnjavanja inspekcija, treba da dođe do njihovog grupisanja po srodnim oblastima.
Koje su to neke srodne oblasti? Sad, prve asocijacije su one koje su privredno-finansijske, onda one koje su zdravstvene, ekološke i tako dalje.
Tako je, prije zdravstveno-sanitarna oblast, oblast bezbednosti hrane, tehnički nadzor, zatim turističko-tržišni i tako dalje. Dakle, da dođe do nekih, do grupisanja. Tako da tu sad pokazuje, ne znam, razvijene zemlje tipa Holandije i druge zemlje zapadne Evrope imaju od 12, 15, 16, 18 inspekcija. Tako da je taj neki broj, ne mora to nužno da bude, dakle, 18 pola od ovoga što ima 36, ali korisno je da ima manji broj, da ima grupisan po oblastima, jer na taj način se omogućava bolja koordinacija. Jer lakše je koordinirati 20, na primjer, ili nešto inspekcija, nego 36. I 36, dakle, imamo i 36 rukovodstava, 36 administracija i slično.
A što je bila prepreka da se ovo ranije desi?
Prepreka je bilo to što nije postojao regulatorni okvir kojim bi se na sistemski način predvidelo stalno koordinisanje rada inspekcija. Inspekcije su međusobno, kao i sa drugim državnim organima, koordinisale svoj rad u onim situacijama kada je postojala evidentna potreba za time da se to uradi, da postoji jedan zajednički nastup. Međutim, do sada nije postojao nijedan sistemski akt kojim bi se propisala redovna saradnja i koordinacija rada inspekcije, usklađivanje njihovog rada, naročito u onim slučajevima kada, kažem, je potrebno da reaguje istovremeno više različitih inspekcija ili situacija u kojima se njihovi poslovi delimično preklapaju ili kada ne postoji jasna izričita nadležnost nijedne inspekcije. U tom smislu, ovaj predlog zakona o inspekcijskom nadzoru zaista predstavlja jedan veoma značajan iskorak zbog toga što on upravo izričito omogućava i propisuje obavezu saradnje inspekcija i kontinuirane koordinacije rada inspekcija.
A da li vas je država pitala za mišljenje, pošto bavite se i USAID-u i UNALED-u ovim tematikama kada su pisali zakon?
Kako da ne?
Da, naravno. Samo još da razjasnim jednu stvar. Ovaj zakon, predlog zakona o inspekcijskom nadzoru, ne ulazi u organizaciju, dakle, inspekcije u tom smislu. On koordinira inspekcije. A tendencija je, i neke su pretpostavke da će to dovesti, ta bolja koordinacija...
Dakle, tek kasnije.
Da, u sljedećim fazama. To ćemo, dakle, on sada, on ne ide ka reorganizaciji, ali ide ka reorganizaciji rada i standarda, uspostavljanju novih standarda. Jeste način rada, postupanja. E sad, što se tiče toga, naš projekat je još od 2011. kada je startovao, krenuo sa svim aktivnostima na reformi inspekcijskog nadzora, konsultovanja sa privredom, sa inspektorima, priprema modela zakona, zatim bili smo članovi radne grupe, kasnije javna rasprava, mišljenja ministarstva, tako da smo u cijelom kontinuitetu. E sad, tu smo imali malo određene prepreke u smislu da su se menjale vlade, menjali se sastav ministarstava, ali je sreće što je naš projekat, kako kažemo, očuvao tu memoriju, tako da je napravio taj kontinuitet. Inače, samo donošenje zakona je predviđeno još 2005. Zakonom o državnoj upravi, a evo imamo sada 2015. i nakon, dakle, 10 godina će biti donet taj sistemski zakon o inspekcijskom nadzoru.
E sad, koja je neka percepcija među stručnjacima? Jako je teško sad kontrolisati još inspekcije, ali koji su neki okvirni problemi koji se mogu registrovati u svim ili barem u većini inspekcija?
Pa evo, možda ja da pokušam da odgovorim barem delimično na to pitanje. NALED je radio u okviru projekta jačanja konkurentnosti Srbije koji sprovodimo uz podršku USAID-a 2014. godine jednu analizu rada inspekcije. Nismo radili sveobuhvatnu analizu rada svih inspekcija, već samo 15 inspekcija, ali ono što se pokazalo kao deo problema je prvo jako veliki broj propisa koje inspekcije primenjuju. To je problem podjednako za inspektore kao i za subjekte kontrole. Negde preko 1000 propisa, zakona i podzakonskih akata predstavljaju regulatorni okvir za inspekcijski nadzor u različitim oblastima. Postoje određeni problemi u pogledu kapaciteta inspekcija, kako u pogledu broja inspektora, koji uvek ne odgovara onom broju koji je potreban. Postoje problemi koji se odnose na nedostatak drugih kapaciteta, opreme, automobila, računara, tehnike, ali ključni problem u pogledu koordinacije rada jeste nepostojanje dovoljno dobre baze podataka na osnovu kojih bi se mogle vršiti procene rizika i na drugačiji način planirati i sprovoditi ciljano inspekcijski nadzor. Jedan deo tih problema će biti rešen, to jest nadamo se, jeli, da će biti rešen nakon što se usvoji ovaj zakon o inspekcijskom nadzoru i kada počne da se primenjuje. Još jedan problem koji su privrednici, članovi NALED-a, ali i drugi privrednici isticali, jeste činjenica da u najvećem broju propisa kojima je regulisan inspekcijski nadzor nije bila izričito predviđena kontrola neregistrovanih subjekata i to je stvaralo jedan...
Šta je neregistrovani subjekat?
Oni koji ne posluje zakonito. To jest koji uopšte nije u okvirima zakona. To je siva ekonomija.
Da li je to neko ko se prijavi na drugu delatnost ili je to samo siva ekonomija?
Pa, postoje zapravo dva oblika. Jedno je kada uopšte niste registrovani, niste preduzetnik, niste pravno lice i obavljate neku privrednu delatnost, ne plaćate poreze i doprinose državi, a drugi problem jeste kada ste registrovani za obavljanje jedne delatnosti, ali usput obavljate i drugu za koje je potrebna posebna licenca ili posebno odobrenje da ga sprovodite.
Dobro, dakle, do sada agencijski nadzor nije mogao apsolutno ništa ljudima koji nisu registrovani. U drugim zemljama kako to izgleda?
Pa ne da nije mogao, postoje propisi, kao na primjer tržišna inspekcija je imala izričitu nadležnost da kontroliše neregistrovane subjekte, ali to se u praksi jednostavno nije dešavalo. I sada ovim zakonom, kako onim što je predlog zakona u skupštinskoj proceduri, tako i na osnovu amandmana koje su NALED i USAID-ov BEP projekat usaglasili sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, se predviđa izričita nadležnost inspekcija da kontrolišu neregistrovane subjekte i čak i nepoznate subjekte, i to ranije nego što bi to bilo, nego što to predviđaju odredbe zakona o inspekcijskom nadzoru za druge vrste inspekcijske kontrole. Praktično odredbe trebalo bi da počnu se primenjuju roku 3 meseca od usvajanja zakona, dok ceo zakon treba počne se primenjuje 12 meseci nakon što bude usvojen. Tako da i tu vidimo jedan veliki pomak i dobar signal za privrednike da jedan deo nelojalne konkurencije koji odista stvara velike probleme na tržištu će sada biti neposredno predmet kontrole.
Interesantno je pitanje kako će funkcionisati sada taj način određivanja kod koga će se inspekcija pojaviti. S jedne strane on ne smije biti toliko predvidljiv da čovjek može da zna kada će mu otprilike doći inspekcija, ali sa druge strane opet treba da bude pravičan, da se ne desi da nekome dođe ista inspekcija 3 puta godišnje, a nekom jednom u 3 godine. Rekli smo da je veliki problem imati ažurirane baze, znati gdje postoji rizik. Dakle, kako će se taj problem rešiti?
Problem se rešava putem uvođenja procene rizika kao okosnice savremenog inspekcijskog nadzora. I dakle, upravljanje rizicima predstavlja deo analize rizika i upravljanja rizicima. Procenjuje se, dakle, kakva je ta težina štete koja može da nastane i koja je verovatnoća da će do nje doći. I to je na osnovu, dakle, različitih podataka iz dostupnih registara, ali i kroz budući jedinstveni informacioni sistem na osnovu izvršenih nadzora, gde će sam informacioni sistem da generiše podatke iz zapisnika, iz kontrolnih listi, iz rešenja o izrečenim merama i na osnovu toga će se putem algoritama utvrđivati stepen rizika. Mm-hmm. Dakle, to je ključna stvar, je procena rizika. Mi imamo situaciju sada da manje od pola inspekcija ima procenu rizika i tamo gde imaju to ona nije dovoljna. A oni koji su čak i napredniji kažu kod nas je delimično uvedena procena rizika znajući koliki je to posao. Mm-hmm. I upravo to javlja pravi problem, jer onda ne znaš zašto, da će privrednik se sa pravom pita zašto dolazi kod mene kad ja sve poslujem u skladu sa zakonom, bezbedno, imam sve ispunjene mm-hmm. standarde, a onaj tamo ima polovično ili nikako, pa ne dolazi kod njega, a da ne pričam onima koji nisu ni registrovani u APR-u ili u posebnom registru gde se to zahteva. Dakle, sama procena rizika će biti taj kriterijum. Dakle, da se ide kod onih koji su više rizični, da se više sredstava, više vremena opredeli dublje da se vrše kontrole. E sad, što se tiče same predvidivosti, imamo, i dakle, zavisno od procene rizika i učestalost. Tako da oni koji su manje rizični, koji će ići manje, to sad zavisi od oblasti do oblasti, da li je to godinu dana, pola godine, godinu i po dve, to zavisi od oblasti, zavisi opet da kažemo od tog rizika. Što se tiče same predvidivosti, oni koji posluju legalno imaju pravo da znaju kad će da im dođe inspekcija, jer na taj način se stvara i poverenje između inspekcija i privrednika i nije inspekcija samo neka kaznena ekspedicija koja tu treba dođe da nađe bilo kakav prestup i da sankcioniše. Ne, nego ona treba pomogne legalnom biznisu. I ako ga obavesti unapred, privrednik može da opredeli i zaposlene, da opredeli svoje vreme, da ne ugovara taj dan obaveze, da izdvoji dokumentaciju, izdvoji predmete i tako dalje, ono što će biti predmet nadzora. E sad, od toga postoji izuzetak kada postoji opasnost da će doći do narušavanja cilja samog nadzora ili do nekih zloupotreba i tako dalje, onda se inspekcije ne najavljaju, onda su nenajavljene. Po pravilu su to one koje su vanredne.
Videli smo pre neki dan na televiziji kako inspekcija, kako oni kažu, i uklonili se saobraćaj, mislim da je to kako se kaže, nekoliko vozila, kombi vozila na Pančevačkom mostu koji su vozili od Beograda do Pančeva. Teško je zamisliti da sad ti ljudi opet nisu tamo, da se opet bave tim poslom nelegalno. Dakle, imamo neke lokacije gde znamo svi koliko se obavlja bilo koja delatnost na potpuno nelegalan način i takođe znamo da koliko god ponekad neke inspekcije tu obavile svoj posao, da će se ti ljudi opet sutra pojaviti na istom mestu. Dakle, isti je slučaj sa prodavcima švercovane robe. Evo, imali smo ovaj primjer autoprevoza. Dakle, kako stati na put tim nekim pojavama koje su zaista ponavljaju se i čak su i građani navikli da te ljude mogu uvek naći na datim mestima, da su oni jednostavno tu?
Ba, postoji nekoliko različitih mehanizama kroz koje zapravo može da se postigne odgovarajući cilj. Ja bih se samo nadovezala na jednu od poslednjih stvari koje je Milan rekao, to je da treba da se promeni percepcija inspekcijskog nadzora kao nečega što služi samo sankcionisanju. Naprotiv, inspekcijski nadzor treba da, osnovni njegov cilj je da se postigne poštovanje propisa. S te strane, novi zakon o inspekcijskom nadzoru prvo treba da da inspekcijama i daje im, jeli, izričito ovlašćenje da kontrolišu neregistrovane subjekte. Međutim, ono što se pokazalo do sada uopšte u praksi sankcionisanja, da nije samo iznos kazne taj koji ima glavni odvraćajući efekat, već izvesnost da ćete biti kažnjeni svaki put kada napravite prestup. To je, dakle, jedna stvar, da mora da se postigne ta percepcija da svaki put kada prekršite propis, da treba, mislim...
Da, videli smo kako su oni splavi prošlog leta platili neke velike kazne za točenje pića koje su ko zna gde nabavili, nisu izdavili račune, ali oni su lako platili te kazne i...
Zato što ne veruju da će ponovo biti predmet nadzora. Ova analiza rizika i procena rizika upravo treba da doprinese tome da oni koji ponavljaju prekršaje i ne poštuju propise budu češće predmet kontrole. Sa druge strane, neophodno je paralelno sa ovim podizanjem svesti privrednika o značaju legalnog poslovanja podizati svest građana. Dakle, vi ste rekli, građani su naviknuti na to da ih tu vide, ali to nisu samo građani koji prolaze, to su građani koji neposredno koriste usluge tog kombi prevoza, kupuju prethodno pakovanu robu sa kartonskih kutija itd. Dakle, s jedne strane je potrebno pojačati nadzor, a s druge strane potrebno je jačati svest građana o tome zbog čega su takve pojave štetne, zašto su opasne za njih i kakvu zapravo štetu oni proizvode za državu i posredno za te iste građane.
Dakle, same neke ad hoc akcije, kao tipa, ne znam, to traje mjesec dana ili 7 dana uklanjanja i slično, ne daju efekat na dugi rok. To se, dakle, desi, pojavi se u medijima, ali efekata nema na dugi rok. Rješenja moraju budu sistemska. Dakle, jedno od tih rješenja je i popravljanje poslovnog ambijenta. Dakle, s jedne strane, inspekcijski nadzor prema onima koji su neregistrovani, siva ekonomija, ali i inspekcijski nadzor koji je stručnog, savjetodavnog karaktera, podrške prema onima koji legalno posluju, kako bi im se pomoglo, kako bi, pogotovo oni koji su mikro i mali, novoosnovani, oni se teško snalaze u šumi propisa koji se vrlo često menjaju i to nisu samo zakoni, podzakonski akti, standardi, opšti akti, to je jako teško se snaći i nama pravnicima, a kamoli nekom koji je mikropreduzetnik. Dakle, stvaranje tih uslova, stvaranje uslova za zapošljavanje, jer onda će jedan deo oni koji se bave sivom ekonomijom da pređe u te legalne tokove, a zatim oni koji su već u legalnim se neće odlučivati da oni pređu u sivu zonu. Promjena administrativne prakse, da ne budu krute birokratske procedure i tako dalje. To sve zahtjeva vrijeme i to je korak po korak, jedan proces. Ali generalno, što je bolje poslovno okruženje, što je bolji odnos administracije prema privredi, to je manja siva ekonomija. Mm-hmm. I sve to pokazuju sve razvijene zemlje. Kod nas je trenutno 30% bruto domaćeg proizvoda u sivoj zoni, što je ovako vrlo visoko. A kako idemo tamo prema Evropskoj uniji, vidimo kako to opada. Ne znam, u Hrvatskoj 26, Slovenija 23, Njemačka 12, Austrija 7,5, tako dalje. To su značajni pokazatelji koji pokazuju s jedne strane dobro poslovno okruženje, ali i efikasan rad.
Da, prosto nevjerojatno da u Sloveniji preko 20. Vi ste sproveli jedno istraživanje o tome kakva je percepcija među preduzetnicima o inspekcijama. Oni uglavnom nisu zadovoljni načinima na koji te inspekcije pružaju ove savjetodavne usluge o kojima ste pričali, ali također je vrlo visok procenat, je jako nešto manje od 50% onih koji smatraju da osim toga inspekcije imaju neke druge mnogo značajnije mane.
Da, da. Pa generalno možemo da kažemo da su osrednje ocenjeni. Uh-huh. Ajde da kažemo i u našoj anketi, i u Nalidovoj anketi, a u anketi koji je sproveo pod okriljem jednog evropskog projekta Centar za demokratiju, Fondacija za razvoj demokratije, već kako se zove, koja je istraživala stavove građana. Dakle, tako da su pokriveni i privreda i građani. I generalno je to neka ocena 3, uh-huh, ili malo ispod 3 ili malo više. Znači, vrti se oko trojke. Pri čemu je čak 20% građana ocenilo sa jedinicom, što je uh-huh, ovako dosta indikativno.
Također 20% smatra da ima korupcije.
Da, mm-hmm, i više u nekim, mm-hmm, anketama. 20 i 20 i nešto, zavisno od privrede i građana. A najviše građana, skoro 40%, je dalo trojku. Znači, trojka je ubedljiva. I u istraživanju također Naleda je pokazano da su loši ocenjeni jedino šalterske službenice, tih javnih službenika, da, od inspektora, što ovako, jel, ne služi na čast. Ali imamo i dobre primjere, zaista imamo dobre primjere i inspekcija i inspektora.
A samo ako mogu da dodam, mi smo radili takođe ankete stavova privrede. Ono što posebno zabrinjava jeste ta percepcija privrednika da ukoliko se i pokaže tokom inspekcijskog nadzora da postoji određeni stepen prekršaja, a privrednici ne veruju da će drugi privredni subjekti koji krše propise biti procesuirani, a takođe i ne veruju da će oni koji budu jednom kažnjeni prestati sa tom lošom praksom.
Da li su pravo što se tiče tog procesuiranja? Dakle, da li ljudi zaista ne budu procesuirani?
Pa to zavisi, mislim, mi smo radili neku analizu, ne možemo da kažemo da ne postoji nikakve prijave i da ne postoje mere koje su izrečene. Ono što je evidentno jeste da, na primjer, nema podataka ili mi nismo uspjeli da dođemo podataka, na primjer, u broju krivičnih prijava koje su podnete.
Zbog toga što, a u procentu naplate?
Ne mogu sada da tačno kažem koji je procenat naplate, ali nije samo stvar u procentu naplate. Procenat naplate može da pokaže, ok, izrečena je kazna, da li je privredni subjekat platio ili nije platio, ali ono nam ne govori ništa o tome u kojoj meri se povećalo poštovanje propisa.
E, upravo to je cilj, dakle, da se meri nivo zakonitosti. To je cilj, a ne da cilj bude da nađemo bilo kakav prekršaj, makar bio on trivialan, ne znam, neko nije u neku kolonu nešto je malo pogrešno upisao ili ne znam, imali smo primjere pala cena slutke, pa to je sad prekršaj. I da se na taj način, jel, puni budžet. Budžet se puni na osnovu legalnog poslovanja, većih transakcija, većih PDV-a. To je pravilo.
Mm-hmm. Tačno 19:30, idemo na reklame pa nastavljamo razgovor. Gosti u studiju, Milan Stefanović iz USAID-a, Ana Knežević-Bojović iz NALED-a. Pričamo i dalje o inspekcijskom nadzoru. Pričat ćemo u drugoj polovini emisije više o tome na koji način se možemo boriti uz pomoć ove vrste nadzora protiv sive ekonomije. Radio Beograd 1, ostanite sa nama do 12.
Eko. Da li ste ikada posetili Narodnu banku Srbije? Da li znate koje su funkcije i zadaci Narodne banke Srbije i kako je ona nastala? Kako je nastao novac i kako se on menjao kroz vekove? Kako proveriti autentičnost novčanice? Sve ovo i mnogo više možete saznati u subotu 4. aprila u periodu od 10 do 16 časova u zgradi Narodne banke Srbije u Kralja Petra 12. Tog dana otvaramo svoje vrata i pozivamo vas da budete naši gosti. Svaki posetilac dobit će i mali suvenir, novčanicu sa svojim likom. Ulaz je slobodan. Čekamo vas.
Šta će se desiti kada tata slučajno zapali šumu? Ne propustite jedinstveni maštovit film koji nas vraća u period od pre 2 miliona godina. Animirana komedija za celu porodicu. Zašto nisam pojeo svog tatu? 3D. Sinhronizovano na srpski. U bioskopima od 9. aprila.
Prestani da kvariš najavnu špicu.
Libri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaj.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Aleksandar Šandorov klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Marten Stravinski Geršvin. Kolačeva zadužbina, četvrtak 9. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Velika Alon nagradna igra. Svakog dana do stana. Tri automobila i još puno vrednih nagrada. Čitajte Alo.
Eko.
Eko. 11.34, Radio Beograd 1, talasanje. Razgovaramo o tome što nam donosi novi zakon o inspekcijskom nadzoru, koliko će olakšati život i rad privrednicima, koliko može da pomogne popravku ekonomske situacije u zemlji. Gosti u studiju iz NALED-a Ana Knežević-Bojević, iz USAID-a Milan Stefanović. Nastavljamo još 20 minuta. Za početak, komunalna policija je nova služba čiji se delokrug grada donekle preklapa sa nekoliko inspekcija. Dakle, koliko komunalna policija može pomoći da se eliminišu neke negativne pojave protiv kojih se inače bore i inspekcije, ili je tu samo reč o preklapanju delokruga rada i tome da ne može komunalna policija, prvenstveno zato što nema veliku stručnost, da pomogne inspekcijama u tom smislu?
Pa dakle, najveća saradnja komunalne policije sa komunalnom inspekcijom, ali i sa drugim inspekcijama, kao što je tržišna inspekcija, poreska inspekcija, vezano za uklanjanje nelegalne robe sa javnih površina. To, za građane to je vrlo očit primjer pored pijaca, ali i na drugim takvim sličnim mestima. E sad, ovaj zakon o inspekcijskom nadzoru, on se ne bavi komunalnom policijom i on se ne odnosi na komunalnu policiju. Nju uređuje poseban zakon i ona je, komunalna policija služi za to, nije inspekcijski nadzor, to je policijski nadzor, i on služi da održava red, dakle taj komunalni red, i ako treba i putem sredstava prinude, naravno srazmerno opasnosti. Međutim, ovaj zakon propisuje da komunalna inspekcija pruža pomoć, pruža asistenciju inspekciji kada postoji otpor subjekta, a zaočekivati da će to biti nadzirani subjekti, zaočekivati da će to biti neregistrovani subjekti, ili se on osnovano očekuje. A takvo rešenje je predviđeno i u nacrtu zakona o komunalnoj inspekciji, o komunalnoj policiji budućem, i ona će se odazivati na zahteve za pomoć ne samo lokalnih inspekcija kao što je komunalne, nego i republičke.
Da, a da li su vam inspektori, rekli ste u prvom delu emisije da ste razgovarali i sa inspektorima i sa privrednicima, dakle, da li su vam inspektori rekli da im nedostaje neko da bude sa njima u nezgodnim situacijama?
Pa jeste. Da. Imamo takve situacije, i onda imamo neke situacije da sad inspektori su u strahu i ne znam, čitali smo novinama, ne znam, uzme bolovanje u tom momentu kad treba da vrši nadzor, ali to se mora sistemski rešavati. Dakle, tu postoji pomoć policije, postoji dakle pomoć i komunalne policije, i mi smo samim zakonom predvideli niz mera koje onemogućavaju tog zlonamernog subjekta, uključujući i propisivanje prekršaja sa visokim prekršajnim kaznama, maksimalnim, koji su predviđene zakonom prekršajem za onemogućavanje vršenja nadzora. Taj nadzor, to onemogućavanje može bude ono aktivno, pretnje, zastrašivanje, pa do ono koji je fizički nasrtaj, ali tu imamo i krivični zakonik koji govori u dva krivična dela, koji osnovni kvalifikovani oblici, zavisnosti od štete koja je nastala, lica koja su učestvovala i tako dalje, sprečavanje i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Zakon inspekcijskog nadzora izričito predviđa da inspektor službeno lice koje uživa krivično pravnu zaštitu. A može dakle da bude to...
Obično autori, zatvaranje vrata.
I pasivan, je tako? Može, na primjer, kaže ne želi da dostavi dokumentaciju i tako dalje. Tako da tu postoje mehanizmi predviđeni ovim zakonom i drugim zakonom. E sad je pitanje njihove primjene, uključujući i policiju, ali i tužilaštva. Ako je, dakle, za ova krivična dela, kada neko je ugrožava bezbednost, život i zdravlje samog inspektora kao službenog lica.
Gde najviše novca otiče iz budžeta na sivu ekonomiju? Dakle, da li je to ono što najvidljivije, poput te ulične prodaje, ili su to neki kompleksni vidovi sive ekonomije, neki tokovi novca koji nisu ovako najdirektnije vidljivi, i koliko inspekcijski nadzor može da se bori, dobro, protiv ovog prvog oblika može, ali koliko može protiv tog drugog složenijeg, kao što su razna pranja novca, šverc, sve na veće i tako dalje.
Pa ono što prvo treba da se razume jeste da samo inspekcijski nadzor ne može da bude jedina mera koja će da spreči oticanje novca i koja će da dovede do toga da ovih 30% BDP-a koji su u sivoj ekonomiji spadne na neki prihvatljivi, to je da se smanje do nekog prihvatljivog nivoa. Zbog toga, između ostalog, je i NALED ušao u izradu nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. Mi koordinišemo stručnom grupom u kojoj su predstavnici našeg savjeta Saveza za fer konkurenciju, dakle privrednici i predstavnici nadležnih ministarstava i zajedno formulišemo mere koje su usmerene na suzbijanje sive ekonomije. Jedan deo od njih se odnosi svakako na unapređenje inspekcijskog nadzora, ali i na unapređenu saradnju inspekcije sa drugim državnim organima, kao što su policija, tužilaštvo, carinska uprava, uprava carina, kako bi se doprinelo da se te pojave sive ekonomije u naročito rizičnim, naročito osetljivim oblastima i prioritetnim oblastima krenu sprečavati što pre.
Da, ali zašto je siva ekonomija toliko otporna? Dakle, godinama pričamo o tome, evidentno postoje napori na raznim frontovima, ali rezultati...
Rezultati ne postoje i neki ne postoje adekvatni rezultati zbog toga što između ostalog i nema sistemskih mera koje su usmerene na to i kroz ovaj program upravo ono što želimo da uradimo zajedno sa nadležnim ministarstvima, zajedno sa državom, jeste da uspostavimo sistemske mere koje će doprineti smanjenju obima sive ekonomije. Dakle, ne samo one koje su represivne, kao što su pojačani inspekcijski nadzor, kao što je razvijanje šeme saradnje državnih organa u prioritetnim oblastima, da odgovorim na vaše pitanje, procene su pokazale da su svakako prioritetne oblasti i oblasti na kojima ćemo mi naročito raditi u okviru ovog nacionalnog programa prodaja akciznih proizvoda, potom tekstilna industrija i prodaja prethodno upakovanih proizvoda na pijačnim tezgama, na zelenim pijacama. Kažem, to je set mera koji je s jedne strane restriktivan, a sa druge strane moraju postojati adekvatne podsticajne mere, mere kroz koje će se pod jedan jačati svest građana o tome, o negativnim i štetnim posledicama sive ekonomije, i mere koje će biti predstavljati podsticaj za prelaženje iz legalnih tokova, iz sivih tokova u legalne tokove. Jedan od velikih problema, na primjer, predstavlja jako veliko fiskalno opterećenje, kako poresko, tako i parafiskalno, tako da većini onih koji mikropreduzetnika, malih preduzetnika, zapravo i ne odgovara da krenu da posluju legalno zbog toga što su im poreska opterećenja velika ili ne znaju i kakvo će im poresko opterećenje i parafiskalno opterećenje biti onoga trenutka.
Ili im jednostavno ovako kako rade lakše i vide da imaju zaradu, zašto bi menjali?
Ali jedan od problema jeste upravo to što njihovu potencijalnu zaradu ugrožava veliki stepen fiskalnih i parafiskalnih opterećenja. Lakše mu je da nikoga ne prijavi, da ništa ne plaće državi i da posluje i da ima čist profit.
Ali oni sami su na gubitku. Tako. Jer oni ne uplaćuju sebi staž za penzijsko osiguranje.
To je svesni rizik.
Tako je, zdravstveno osiguranje. Drugo, koja je mogućnost napredovanja tog biznisa ako je nelegalan? U smislu, da li može dobije kredit i tako dalje? Ne, onda on može samo dobije opet novac iz nekih sivih tokova, zelenašenja. Hoće kažem, uvlači se dublje i dublje i na kraju već odlazi iz sive u crnu zonu ili ostaje tu tavori u toj nekoj sivoj. E sad, ako bi se vremenom to postepeno menjala i birokratska ta praksa kruta da bude više orijentisana na ono što se stalno priča, usluga ka privredi i tako dalje, onda bi se to smanjivalo postepeno.
Dobro, samo da damo kratak profil naše sive ekonomije. Dakle, od piraterije preko nelegalne prodaje hrane, preko šverca benzina, dakle, gde
u svim oblastima.
U svim oblastima.
U svim oblastima. Samo negde su veći iznosi, negde je veći rizik, ali imamo sivu ekonomiju, ne znam, u nelegalne deponije i preduzeća koje se bave, nelegalna preduzeća registrovana upravljanjem otpadom, koja ostavljaju, prave nelegalne deponije, ostavljaju otpad na mestima za koje nisu za to predviđene. Imamo nelegalne klanice, nelegalne mesare, kao što smo rekli, krivotvorene proizvode, narušava se intelektualna svojina i tako dalje. U suštini, oni su najveći rizik i po državu, jer najviše se tu, dakle, tu postoji potpuno nezakonita evazija, izbjegavanje plaćanja poreza, ali i po život i zdravlje građana, jer ti proizvodi su, oni prehrambeni proizvodi su vrlo rizični, kao i neprehrambeni, ovaj obični proizvod, jer može nešto da pukne i šta ja znam, da dođe do oštećenja i po čoveka i po njegovu imovinu, a i po životnu sredinu. Evo ovi primjeri, tako, tih deponija i drugih. Kao na primjer i taj šverc rezanog duvana, on je najlošiji po zdravlje. Ne samo što su najveći poreski gubici i, i akcizni, nego i najlošiji po zdravlje.
Da, ali kvalitet. Recimo oni koji prodaju duvan kažu drugačije. Kažu da baš taj duvan nema razne aditive koji se stavljaju u parfeme i tako dalje, koji se stavljaju u cigarete.
Vi morate imati posebnu dozvolu da uzgajate duvan. Znači od onoga trenutka ako taj duvan nije uzgajan kako treba, znači da je taj koji ga je uzgajao vrši krivično.
Da, a da li vam se čini da...
To je od njive do trapeze, odnosno do cigarete.
U prehrambenom ovde, tako da i te kompanije, one imaju svoje standarde, ne samo te propise, nego i svoje unutrašnje standarde, da oni to moraju isprate ceo tok, od samog zasađivanja pa do konzumiranja.
Da li vam se čini da su inspekcije prilježnije kod kontrole sektora kao što je duvan, zato što jednostavno su dve velike kompanije koje posluju u Srbiji toliko važne za naš budžet i za zapošljavanje, pa onda im više izlaze u susret?
Ne radi se samo o tome da su one važne za zapošljavanje, nego upravo to jesu važne za budžet zbog toga što je duvan akcizni proizvod i zbog toga što su štete od takve vrste nelegalne prodaje duvana izrazito velike. A kada govorimo o budžetu, ne treba da govorimo o budžetu kao nečemu što pripada državi i samo državi. Budžet je nešto iz čega se finansira naša zdravstvena zaštita, osnovne škole, srednje škole, predškolska zaštita, to jest predškolski sistem, dakle, od čega se finansiraju putevi i opravka puteva, dakle, ne možemo govoriti o tome kao da je to nešto što pripada državi, nečemu što je izdvojeno od nas. Mi smo svi poreski obveznici, s jedne strane, i sa druge strane, korisnici usluga koje nam pruža država. U tom smislu i na taj način i treba gledati na pojavu sive ekonomije. Vi kada ne uzmete, ne znam, fiskalni račun, ili kada vam neko ne izda fiskalni račun koji je obavezan da vam ga izda, vi ste ti 20%, na primjer, od ne znam, neke prodate Coca-Cola, poklonili tom prodavcu, to je nekih 15 dinara manje od svakog vašeg neuzetog fiskalnog računa ili 20 dinara manje, koji bi se mogle uložiti kroz sistem u nešto drugo, u zdravstvenu zaštitu vaše dece.
Ja bih samo da dodam, izvinjam se, da u stvari to jeste u skladu sa onim što je propisano zakonom o poreskom postupku, da se poreska kontrola zasniva na poreskom riziku i poreskom značaju. Razumete, a sad ako je poreski rizik veći, jer je to dakle šverc i poreski značaj veći su prihodi, da to ima svoje utemeljenje.
Jasno.
Samo još bih htela da se osvrnem na ono što ste pitali, a to je kako to da još uvijek se nismo izborili protiv sive ekonomije. I razvijene zemlje imaju problem sa sivom ekonomijom, s tim što, kao što smo čuli nešto ranije, obim sive ekonomije kod njih je manje, ali nezakonit rad u građevinskom sektoru, neizdavanje fiskalnih računa, podjednako je problem u Finskoj i u Kanadi. I oni također imaju sisteme, njihove poreske uprave i njihove ministarstva financija imaju sisteme i mere kroz koje pokušavaju da se izbore sa ovim problemom. Dakle, siva ekonomija nije pojava koja je ograničena na zemlje u tranziciji, nipošto, ali za nas, već za Srbiju, predstavlja jako veliki problem zbog toga što zahvata jako veliki deo bruto društvenog proizvoda.
A koliko je siva ekonomija posljedica visokih cijena na tržištu koje su opet posljedice nekonkurentnosti ili nečega drugog? Dakle, ako konzerva tunjevine na pijaci košta 100, a u radnji 150 dinara, ili ako taj auto prevoznik vozi za 150, a autobus registrovan vozi za 300, znači onda nije ni čudo ni zašto građani se odlučuju da kupuju te usluge, nije ni čudo zašto se ljudi odlučuju da ih pružaju. Dakle, da li je posledica razvoja sive ekonomije u nekim slučajima jednostavno to što na našem tržištu cene nekih usluga i nekih proizvoda su nerealno velike?
Ali je takođe i potpuno jasno da vi kada ne plaćate poreze i doprinose državi možete da ponudite nižu cenu. I samim tim vi predstavljate nelojalnu konkurenciju onom ko poštuje poreze i doprinose. Evo jednog banalnog primera, u recimo velikom supermarketu, nekom blizu granice, sa Mađarskom se prodaje čokolada po jednoj ceni, ali dakle izgrađen je supermarket, fiskalizovan je, postoje fiskalne kase, postoje zaposleni, oni posluju u skladu sa svim propisima, u skladu sa svim standardima i imate nekog ko prodaje istu takvu čokoladu napolje na kartonskoj kutiji. Ko će biti jeftiniji? Tako da mislim da bi trebalo da malo drugačije posmatramo celu tu priču. Oni koji prodaju jeftinije su u prilici da prodaju jeftinije zbog toga što ne plaćaju, što ne plaćaju druge obaveze državi. Ne radi se o tome da su oni koji posluju legalno skupi zato što su namerno skupi. Oni su skupi ili skuplji zbog toga što imaju visoka poreska i parafiskalna opterećenja. Ukoliko bi se ona smanjila, oni koji posluju legalno bi mogli da imaju i manje cene, a oni koji posluju nelegalno ili koji posluju u toj sivoj zoni bi imali podsticaj da počnu da posluju legalno i na taj način bi se tržište zapravo izjednačilo.
Da, upravo to je situacija protivurečnosti. Dakle, oni koji su u sivoj zoni, oni su pod nekim slabom kontrolom, a oni koji legalno posluju, oni se sve više opterećuju. Dakle, i administrativno, i financijski, i fiskalno. I sad imali smo tu i primjere kad je u stvari porastao šverc duvana nakon povećanja akciza. To je bio kao neki okidač. Mislim, nije on sam po sebi, ali povod koji u celokupnoj toj meri, u celokupnom sklopu je doveo do povećanja nelegalne trgovine. E tako i u drugim oblastima. Dakle, onda što više dakle stežeš ove koji legalno posluju, što im više namećeš tih nameta, dažbina i tako dalje, onda ćeš sve veću sivu zonu i ovi će se sve teže odlučivati da pređu u legalne tokove. I druga stvar, kad pričamo o tim koji su registrovani, neregistrovani, legalni i nelegalni, kakva prava ima potrošač kod onog koji je neregistrovan i nelegalan? Nema nikakva. On može da uzme to što je vrlo rizično pozdravlje taj proizvod i šta sutra. Kako vam prava njega to u suštini, da, pored tih fiskalnih efekata, skuplje košta?
Bar u teoriji. Sutra,
pa tako razumemo.
Sutra je zakon pred Skupštinom. Predstavnici ministarstva želeli su također dođu u ovu emisiju, bili su spriječeni u poslednjem momentu. Da li očekujete živu raspravu, dosta amandmana, da li očekujete da će brzo proći, da li na hitnoj proceduri?
Ne, nije na hitnoj proceduri, to je vidjelo, zakon je u redovnoj proceduri. Što
inače
se tiče,
je 2. aprila.
2. aprila,
a što se tiče amandmana, mi smo zajedno sa ekonomskim kokusom već formulisali neke amandmane, jedan set amandmana na predlog zakona, koji je upravo usmeren na to da zakon počne da se primenjuje na neregistrovane subjekte ranije. Dakle, za ostale odredbe zakona je predviđeno da se počnu primenjivati u roku 12 meseci od usvajanja. Mi smo predvideli primenu zakona na neregistrovane subjekte u roku od 3 meseca i pojedinih odredbi koje se odnose.
A kakvo im iskustvo, inače, ja se izvinjam što vas prekidam, da li vam prolaze amandmane tako kad imate amandmane na zakone i ko predlažete amandmane u vaše ime?
Ja moram da kažem da imamo jako dobro iskustvo, ali iskustvo koje smo do sada imali sa ekonomskim kokusom, to je jedna neformalna grupa poslanika, višestranačka grupa koja je usmerena na to i čije aktivnosti su zapravo usmerene na to da se unapredi propisi i politike u oblasti privrede. I do sada smo imali jako dobro iskustvo u radu sa njima i sa amandmanima koji su usvajani. Predlagali smo i amandmane na zakon o planiranju i izgradnji, zakon o zaštiti od požara i uvereni smo da će i ovi amandmani koje smo, ponavljam, usaglasili sa Ministarstvom državne uprave na sastancima ekonomskog kokusa tokom prošlog meseca, zajedno sa predstavnicima, naravno, USAID BET projekta, biti usvojeni.
Dobro. I za kraj emisije, vaša predviđanja što se Srbije tiče, generalno koliko možemo da ozdravimo našu ekonomiju svim merama koje se trenutno primenjuju, što se tiče smanjenja sive ekonomije, što se tiče povećanja budžetskih prihoda, mera štednje, kako vam to izgleda za sada?
Ako mogu ja, mi jesmo optimistični, međutim moramo imati u vidu činjenicu da nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije kao jedan dokument, okvirni dokument javne politike kojim je predviđen set različitih mera iz različitih oblasti, inspekcijskog nadzora, rada tužilaštava, podizanja svesti javnosti, unapređenja poreske politike, politike javne nabavki, je još uvek dokument koji je u procesu izrade i do trenutka dokada ne budemo imali jasno definisane mere, ne možemo dati tačnu procenu obima, očekivanog obima smanjenja sive ekonomije, međutim smatramo da ovim integrisanim paketom mera, jednim koji su usmereni na tu, kako kažem, represivnu politiku, politiku sankcionisanja, a sa druge strane koji pružaju podsticaje privredi da pređu iz nelegalnih tokova u legalne tokove, da po onim privrednicima koji sada posluju nastave da legalno posluju, da im smanje poresko opterećenje, odista možemo značajno da prinesemo smanjenje obima sive ekonomije u Srbiji. Tako da, ja sam veoma optimističan.
Ja se pridružujem tome i upravo te pokazatelji da referentne zemlje centralne i istočne Europe imaju negdje od 15, a prema nekim istraživanjima 19% sive ekonomije, a mi 30 pa i više, pa ako bismo uspjeli da je dovedemo po znacima navoda taj prihvatljiv nivo od 20% ili niže, to bi već bio ogroman uspjeh. I treba da reći da, dakle, donošenje zakona samo po sebi nije mnogo. Mi imamo gomile zakona koji su doneti, ali se ne primjenjuju.
Samo jedno pitanje kratko. Da li smanjivanje procentualno učešće sive ekonomije u BDP-u, ono može da znači jednostavno da imamo manje sive ekonomije, ali da privreda ništa nije porasla. Ne mora nužno znači da će tih 10% da se pretoči, da će BDP biti za 10% veći. Mi možemo da zatvorimo ljude koji rade na sivo, a da ne otvorimo ništa novo. I da opet imamo statistički napredak.
Pa dobro, moglo bi tako da se iskalkuliš, ali oni predstavljaju nelojalnu konkurenciju. Dakle, tih 10% će naravno imati pozitivne...
Da, mislim bi moralo da se iskaže u...
Sigurno. Sigurno i stvara se povoljan poslovni ambijent, pa dolaze opet sad novi investitori ili domaći se odlučuju na ulaganje, zapošljavanje novih ljudi i tako dalje. To sve ima svoje... Druge zemlje to u Europi, to se vrlo lepo vidi. I taj put isto koji su prešle. E sad, što sam još htio da kažem, dakle, sama primjena zakona je ključna, a u primjeni zakona treba imati jačati institucionalne kapacitete državne uprave. Ako mi sad donesemo i mi kao projekat i NALED i napravimo super zakon sa rješenjima koja su evropska, moderna i tako dalje i sutra nema ko da to primenjuje, ne može da razume, to će malo po malo iščileti. Suština je, dakle, da se zakoni primenjuju, da se razvijaju kapaciteti javne uprave, profesionalni standard, etički standardi, obučavanje, vremenom dolazi i nagrađivanje za taj rad. Također suzbijanje korupcije na svim nivoima, i one korupcije koja je i financijska, ali i one druge, dakle trgovina uticajem ili neko razumevanje, aha, ja sam sad postom jednoj profesiji, sam sebe ću da kontrolišem, samo moja profesija može mene da kontroli, ne može niko sa strane tu da ima uvid jer vi ste svi laici i tako dalje. Uopšte transparentnost rada i jačanje, dakle, kapaciteta dugoročno dovodi do poboljšanja poslovnog ambijenta, većih investicija, većeg zapošljavanja, manje sive ekonomije i kriminala.
Ipak još jedno pitanje, iako sam najavio prošlo kao posljednje, čini se da one inspekcije i oni propisi koji bi trebali da se bore protiv nečega što je štetno za zdravlje, ali što ne izlači novac iz budžeta, kao što je zabrana pušenja ili prodaja alkohola posle 10, da se to ne kontroliše ni blizu onako revnosno kao što se kontroliše ono što ima veze sa novcem. I znamo da se takvi propisi masovno krše. ne bez komentara. Činjenica je, ali što da se radi?
Pa ne znam, to imate neke pokazatelje.
Pa ljudi dalje pušu u državnim ustanovama, trafik i dalje prodaju pivo posle 10.
Jest, znači... to je taj primjer što sam htio da kažem. Dakle, on je krenuo dobro i onda vremeno se to izobičaje i vrati se na staro. Dakle, a s druge strane imamo te ograničene inspekcijske resurse i onda se neke te stvari ne poštuju dosledno.
Ali opet moramo da se vratimo na to da nije samo inspekcija ta koja treba da kontroliše poštovanje propisa. Treba da svi imamo razvijenu svest o tome da ukoliko neki propis postoji, ako razumemo njegov smisao, njegov značaj, onda treba da ga se pridržavamo. Možemo da kažemo da li, mislim, kazne i saobraćena policija, sad prelazimo na drugi teren, nisu do sada uspjeli da iskorene prelaženje van pešačkog prelaza, je li tako? Ali ukoliko vi imate sve o tome zbog čega je to za vas opasno i zbog čega to za vas nije dobro, vi nećete prelaziti, nadam se, jel te, sa svojim detetom, van pešačkog prelaza, nego svaki put na pešačkom prelazu i sačekati zeleno svetlo.
Da, uvijek ima onaj jedan
i
koji pređe.
Uvijek ima onaj jedan, tako će uvijek imati i uvijek onog jednog u državnoj instituciji. Dakle, ne možemo nikada postići nulti stepen nepoštovanja propisa, odnosno da se bilo koji propis poštuje 100% ili da se siva ekonomija u potpunosti iskoreni. To je nešto što uopšte nije realno i ne treba očekivati. Ali paralelno s inspekcijama treba razvijati i svest građana o tome zbog čega je poštovanje propisa značaj.
Upravo to. Dakle, siva ekonomija, kao i kriminal, su pojave koje se ne mogu iskoreniti. Njih samo možeš svesti na jedan prihvatljiv nivo. One će uvijek postojati. Postojali su u prvobitnoj zajednici, je postoji kriminal, pa i do dan danas. E, tako je i ovo. E, sa druge strane, ja sam čitao baš jedno delo od našeg profesora koji se školovao u Francuskoj i koji ga je objavio u osviti Prvog svjetskog rata, koji je rekao, pišući o tome kako se primenjuju zakoni, koji je rekao, ne može samo strah od žandarma da dovede do pravilne primjene propisa. Jer ako je tako, ako nije se razvila svijest, ako ljudi nisu to usvojili, nisu shvatili šta je cilj, šta je svrha i smisao, oni će gledati na svaki način da ga zaobiću. E to važi i danas, 100 godina posle toga.
Evo, ja pokušam da zamislim sivu ekonomiju u produktivnoj zajednici, potreban je jedan dosta veliki skok mašte za tako nešto. Ja vam se zaista zahvaljujem. Naši sagovornici danas iz projekta za bolje uslove poslovanja USAID-a Milan Stefanović i iz NALED-a Ana Knežević-Bojović. Evo, čuli smo preksutra je zakon pred skupštinom, govorit ćemo tada još malo o inspekcijskom nadzoru i očekujemo uspešniji inspekcijski nadzor što prije, to je u našem zajedničkom interesu. Kao što smo čuli, zahvaljujem se našim gostima što ste bili u emisiji, a vama, dragi slušalci, savjetujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u 12 sati, što je za manje od minut, možete čuti i najnovije vesti. Hvala na pažnju.